Радио К2 от мястото на събитието.
Беновска пита Нинова и Цацаров как разговарят след Цумгейт. През април, след парламентарните избори, председателката на БСП Корнелия Нинова поиска изключването от изпълнителното бюро на члена на изпълнителното бюро и лидер на Пловдивското БСП Георги Гегов от изпълнителното бюро на БСП заради така наречения Цумгейт. Среща в офиса на Гергов с главния прокурор Цацаров и газовия бос Сашо Дончев. Гергов сам си подаде оставката. За първи път от тогава Нинова и Цацаров се срещнаха и разговаряха за варианта на антикорупционен закон, предложен от БСП. Беновска попита как общуват днес.
Може ли да кажете, госпожо Нинова, с какви очи, как разговаряте с главния прокурор Цацаров след Цумгейт и разменените преки и задочни, не много лицеприятни реплики за него от ваша страна?
Никога не съм обиждала главния прокурор или отправила нелицеприятни реплики. Никога не съм го коментирала. Коментирали сме си участието на наш член на изпълнителното бюро. Така че мисля, че взаимно уважително проведохме днес разговора с очакване за тези професионални съвети. Благодаря му, ще ги отразим.
Той забравен ли е Цумгейт?
Утре ГЕРБ започва обсъждането на техния законопроект антикорупционен. Вие ще участвате ли?
Аз лично не, но ще има наши представители от парламентарната група, които ще участват.
А тия препоръки ще им дадете ли?
Ние ще имаме утре среща с президента. Тъй като е редно, след като предвиждаме в нашия законопроект правомощия на президентската институция, да бъдат представени там тези правомощия и да чуем мнението и на президент.
А тия препоръки, като ги обобщите, ще ги предоставите ли на ГЕРБ или ще ги присъединете към вашия проект за закон?
Всички препоръки ще отразим, които приемаме, разбира се, в събота на Национален съвет. Ще ги отразим в нашия законопроект. Представяме го пред европейските посланици. Внасяме го в парламента. И двата законопроекта тръгват на първо четене заедно.
А американският посланник ще го запознаете ли с този закон, защото той проявяваше жив интерес?
Да, ще го запознаем. Закона вече сме го превели на езиците, на които е необходимо. И утре го изпращаме на всички европейски посланици, на американския посланник.
А на руския?
И ще имаме среща в началото на септември с тях, за да го представим вече лице.
А на руския ще го пратите?
Добре, ще ви дам и списъка на кого ще го изпратим.
А в събота на пленума какво ще разглеждате още? Кажете ли малко авансово?
Искате ли отделно да ви кажа за пленума, защото да чака главния прокурор все пак на стълбите?
Кажете ли?
Началото на политическия сезон, антикорупционния закон и одобряване на кандидати за кметове, където предстоят избори. Вълчи дол и Трън.
А някакви рукади в партията нещо?
Не. Благодаря.
Как ви се стори проект антикорупционния на БСП?
Дискусията, която бе проведена вътре, на първо място, за мен поне, е дискусия от професионална гледна точка. Аз не мога да давам политически оценки нито на единия, нито на другия законопроект. В крайна сметка това, кой от, да го нарека така, вариантите ще бъде предпочетен, е решение на хората, които работят и гласуват в тази зала. Забележките, препоръките, становищата, които изказах, са единствено и само от професионална гледна точка.
А как разговаряхте с госпожа Нинова след нападението срещу вас по повод Цумгейт? Питах я и нея. Искаме да чуем и вашия отговор.
Вижте, това е Народно събрание. Госпожа Нинова е лидер на парламентарна група. Аз не се чувствам нападнат. Пък и мисля, че и като ме нападнат, имам достатъчно възможности, за да се отбранявам и да премина в нападение. Така че, но да оставим така, как да кажа, тези елементи на военна тактика, които внасяте, това е Народно събрание, тя е лидер на парламентарна група. В крайна сметка, мисля, че уважението към Народното събрание изисква да седнем и да разговаряме съвсем нормално. Пък и аз не съм давал политически оценки. Значи, ако трябва да ги кажа, бих казал така. Не е моя работа да казвам кой е по-подходящия вариант. Имам предвид варианта относно това дали това, което БСП нарича в своя проект специална агенция, трябва да бъде, да го кажем, директно на подчинение към президента на републиката или пък да се създаде комисия, такава каквато се предвижда в законопроекта, който е предмет на обсъждане, мисля, че утре, в обсъждане, организирано отново тук, от министъра на правосъдието. В крайна сметка аз казвам следното, аз го казах и вътре, че разчитам на това, че би следвало да има разум, би следвало да има политическа воля и в крайна сметка да се намери златното сечение, т.е. най-доброто от двата законопроекта. В противен случай просто ще се получи един политически сблъсък, който едва ли ще е резултат.
Но не е противоконституционно президента да назначава председателя, това сте казали на БСП.
Че е.
Дали едно нещо е противоконституционно или не, в тази страна преценява Конституционния съд. По отношение на професионалните забележки. Разбира се, аз изказвам професионално становище, право на хората, които предлагат законопроекта и да ги уважат или съответно да не ги уважат. На първо място аз казах, че кръга на лицата, които са обхванати от този законопроект, т.е. това е така наречения списък по член 5, е прекалено голям. Той е изключително широк и тази широта на списъка, там се мисля, че 44 точки, е оправдана от гледна точка на режима на деклариране и проверка на имуществото на тези лица. Но тя не е оправдана от гледна точка на това, че същия този кръг лица подлежи на разследване. Трудно може да си представим, че една такава специална агенция може да има възможностите, компетентността, а и е необходимо да разследват такъв широк кръг лица при положение, че в държавата има други органи, които се занимават с това. Законът предвижда или проектът по-скоро предвижда възможности за разследване, а и за деклариране на длъжности до областно ниво, до ръководители на държавни горски предприятия, че дори и до ръководителя на Българския спортен тотализатор, а не предвижда, например, същия режим за кого? За членовете на Комисията по енергийно и водно регулиране. Тоест това подлежи на прецизиране. Според мен е кръга лица, пък който ще трябва да бъде разследван, трябва да бъде по-тесен. Втората ми забележка, ще отговоря на всички въпроси. Втората ми забележка или така второто ми предложение бе разпоредбите относно разследващите правомощия на агенцията да се синхронизират с разпоредбите на Наказателно-процесуалния кодекс. Към настоящия момент те не са синхронизирани. Третото по-основно така мое предложение, и то е, би го казал съвсем ясно, аз изразявам категорично отрицателно становище по отношение на това една такава агенция да притежава технически потенциал за използване на специални разузнавателни средства. Тя може да използва СРС, но не и да притежава технически потенциал. Има Държавна агенция за технически операции, има специализирана агенция, т.е. дирекция в ДАНС, която се занимава с това. Но ако и тази агенция или комисия, както е в законопроекта на Министерство на правосъдието, има възможност да притежава технически възможност за специални разузнавателни средства, мисля, че това ще бъде изключително вредно. Най-сетне, защото специалните разузнавателни средства трябва да бъдат според техническото прилагане, според мен, само от един единствен център по една проста причина. Това е възможност за контрол. Колкото повече техника имате пръсната, дори в сегашната ситуация и ДАНС има възможност да прилага, толкова повече нещата биха изглеждали доста недобре. Оперативно-издирвателната дейност е дефинирана не точно в закона. Тя е дефинирана в проекта като смес от НПК, Закон за специални разузнавателни средства, Закон за електронни съобщения и термини, които въобще нямат легално определение, като оперативно внедряване, оперативно проникване, което е на границата на нарушение на правата на гражданите. Ако агенцията ще прилага СРС, са необходими преходни разпоредби за изменения на ЗСРС. Обърнах внимание върху още нещо. Служителите на сегашната агенция ДАНС и на съответната дирекция от ДАНС, която преминава към агенцията. Предвидено е те да преминат към агенцията, да запазят статута си, но след това трябва да минат тест за почтеност и ако не го минат, автоматично техните правоотношения ще бъдат прекратени. Трябва да има поне някаква дефиниция на това, що е тест за почтеност. И докато до тук говорихме за така по-конкретни правни въпроси, има два въпроса, които при всички случаи трябва да бъдат също, така как да кажа, предмет на обсъждане, а може би и на допълнение. Предвидено е, че върху дейността на агенцията се осъществява контрол в съответствие с Конституцията и законите на Република България. Нито в Конституцията, нито в законите, нито в този закон е предвидена каквато и да е форма на контрол. А такава трябва да има. Ако трябва това да бъде представяне на ежегоден отчет от президента, внасяне на този отчет в Народното събрание, дори тази форма на контрол. Но простата декларация, че работата на агенцията се контролира съобразно Конституцията и законите, е просто един лозунг, нищо повече.
А един специфичен въпрос искам да попитам. Съдебната система, съдиите и прокурорите, как ще попаднат в обсега на този закон и в двата варианта, и на БСП, и в ГЕРБ? Това може ли да ни отговорите? Няма вече да не сте го анализирал.
И по отношение на магистратите действа режима за деклариране и проверка на имуществените декларации по закона за съдебната власт. Мисля, че това е изрично посочено в разпоредбите на този закон. В разпоредбите на двата проекта. А освен това, трябва да имаме в предвид и нещо друго. Лица с имунитет се разследват от следователи. Следователно, разследващи агенти нямат правомощия спрямо тях.
Как гледате на опасенията, че и двата законопроекта крият предпоставки да се създаде репресивен орган, по примера на Тефтерчето Златанов, например?
Не мисля, че трябва да гледаме на законопроектите с опасения. За момента моето чувство е, или така моето желание на законопроектите да се гледа с оптимизъм. С оптимизъм, че от двата законопроекта, защото и втория законопроект също има негативи, от двата законопроекта трябва да отпаднат негативите и да се търсят само позитивните решения. В този смисъл си мисля, че мъдрост, политическа воля не са само празни лозунги, а в крайна сметка може би и това, което бе обявено вчера, а именно свикване на консултативен съвет за национална сигурност, все пак ще бъде една форма на диалог. Тоест мисля, че диалога ще даде разумното решение и просто иска ми се да вярвам, че е така. Защото в противен случай, ако се стигне само до едно политическо противопоставяне, законопроект А срещу законопроект Б, резултата едва ли ще е най-добре.
А трябва ли да искаме произнасяне на Венецианската комисия според вас? Винаги отиваме там, когато има нещо тежко за решаване.
Да се иска произнасяне от Венецианската комисия е, според мен, е най-лесният начин да се реши един проблем чрез неговото отлагане. Нищо не мога да ви кажа в повече от това, което казах. От това, че се работи буквално денонощно.
А притеснява ли ви, че може да има и следващи такива явни посегателства?
Това, което ме притеснява в момента, е съдбата на пострадалия, както и състоянието на неговото семейство. Дайте да мислим за нещата такива, каквито са, и да търсим решения на тях. Не търсете от мене генерални обобщения.
Благодарим ви.
А кой е казал, че трябва да ги коментирам?
Дали имате мнение?
Не разбрах кой е казал, че трябва да ги коментирам.
Питаме дали имате мнение.
Вие не ми зададохте въпрос. Вие казахте, господин Цацаров, не сте коментирал. Не съм ги коментирал. Защо трябва да ги коментирам? Благодаря, че ми дадохте правото на избор.
Ще коментирате ли?
Не. Лек ден.
Те това дължи, че прокуратурата не визира факти. Проверката не е била приключила.
Вижте, не ме вкарвайте в тази история. Всеки в тази държава е свободен да твърди каквото иска. Това число и вие самата. Това твърди господин Рашков. Аз няма да влизам в диалог с него. Толкова. Има си органи, има си законова процедура. Има си ДАНС, има си Държавна комисия по сигурността на информацията, има, освен всичко друго, и Върховен административен съд. Само за яснота ще допълня едно изречение. Наблюдаващия прокурор не просто е предложил отнемане или разглеждане на въпроса с оглед на това дали ДАНС да упражни своите правомощия. Пропуснато е нещо друго. Преди това наблюдаващия прокурор е отказал да образува наказателно производство срещу съответния член на бюрото, защото е счел, че престъпление по реда на НК няма. Това, разбира се, ще бъде тълкувано различно от различните медии по отношение на обективността на прокуратурата. Други въпроси имате?
А колко други случаи си спомняте, в които прокуратурата е предложила отнемане на такъв допуск на ДАНС?
А вие колко си спомняте?
Аз не знам за други.
Аз си спомням за случай, в който една медия каза, че Европейската комисия поискала оттеглянето ми.
Така да изтълкува?
Да. Не беше изтълкувано така. Така беше излъгано. Легдам.
Благодаря ви.
Беновска пита Нинова и Цацаров как разговарят след Цумгейт. През април, след парламентарните избори, председателката на БСП Корнелия Нинова поиска изключването от изпълнителното бюро на члена на изпълнителното бюро и лидер на Пловдивското БСП Георги Гергов от изпълнителното бюро на БСП заради така наречения Цумгейт, среща в офиса на Гергов с главния прокурор Цацаров и газовия бос Сашо Дончев. Гергов сам си подаде оставката. За първи път от тогава Нинова и Цацаров се срещнаха и разговаряха за варианта на антикорупционен закон, предложен от БСП. Беновска попита как общуват днес.
Радио К2 от мястото на събитието.